informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. 31. jul 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Emilijana i svetog mučenika Jakinta. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj četvrtak koji je iza nas. Povodom izmišljotina u pojedinim medijima o pregovorima o pravnom položaju Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, saopštenjem za javnost oglasila se informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joaniki je osveštao večeras na Veruši temelje hrama Svetog Stefana, despota srpskog. Crkva Boga ljubavi Svete Trojice na Rumiji proslavila 20. godišnjicu osvećenja. Svetu liturgiju jutros u ovoj svetinji služio preosvećeni vladika Dioklijski Pajsije. Vladika Dioklijski Pajsije služit će na praznik svetog proroka Ilije u subotu 2. avgusta svetu liturgiju u crkvi posvećenoj ovom starozavjetnom proroku na carinama na Komovima sa početkom u 9 časova. Manastir Manasija proslavit će sjutra ktitorsku slavu, praznik svetog despota Stefana Lazarevića, a praznik će proslaviti i njegov prestoni grad Beograd. Ovaj praznik slava je i vojske Srbije. Povodom dvije decenije na listi pamćenja Miroslavljevo jevanđelje izloženo u Narodnom muzeju Srbije. Otac Oliver Subotić kazao na predavanju koje je održao u Nikšiću da je pomirenje Tesle i Pupina primjer kakav treba da bude čovjekov put. Članovi kulturno-umjetničkog društva Svetog Jovana Vladimira iz Bara posjetili Grčku. Patrijarsi i poglavari crkava u Jerusalimu osudili nasilni napad na Tajbeh.
Aktuelno.
U nastavku opširnije. Povodom izmišljotina u pojedinim medijima o pregovorima o pravnom položaju Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji prenosimo saopštenje za javnost Srpske pravoslavne crkve. Među desetinama klevetničkih napada i laži koje protiv Srpske pravoslavne crkve, a prije svega protiv duhovnog vođe miliona pravoslavnih Srba, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija plasira jedan medijski konglomerat, a dalje se šire preko društvenih mreža, pojavila se još jedna kleveta u kojoj se pominje i njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop novosadski i mitropolit bački gospodin Irinej. Nije teško proniknuti da je lažna vijest o tobožnjim razgovorima koje njegova svetost, patrijarh Porfirije i mitropolit Irinej navodno vode o statusu crkve na Kosovu i Metohiji puštena u opticaj po principu štelopova. Oni koji su smislili i pustili u etar takve klevete protiv crkve žele da za račun Kurtijeve kamarile dalje destabilizuju srpski narod na Kosovu i Metohiji. Tog naroda radi, ali i radi svih naših vjernih, ponavljamo riječi njegove svetosti patrijarha Porfirija izgovorene na naučnom skupu o Kosovu i Metohiji održanom 26. marta prošle godine, a koje izražavaju i stav mitropolita Irineja po ovom pitanju.
Govori se da je pitanje pravnog položaja Srpske pravoslavne crkve najsloženije političko pitanje, kao najsloženije pitanje pregovora o Kosovu i Metohiji. Posle 8 vekova neprekinutog prisustva na prostoru Kosova i Metohije, Srpska pravoslavna crkva ne može da bude deo bilo kakvih političkih pregovora i sporazuma o statusu Kosova i Metohije. Poštovanje, zaštita ljudskih prava i posebno verskih prava predstavljaju univerzalnu civilizacijsku vrednost, jer ta prava pripadaju svima, a moraju biti garantovana i srpskoj crkvi i njenom vernom narodu. Dakle, univerzalna, ljudska i verska prava i slobode ne mogu biti deo statusnih pregovora i političkih sporazuma. Ona se podrazumevaju i zagarantovana su međunarodnim pravnim aktima. Međunarodna zajednica, oličena u Ujedinim nacijama i Evropskoj uniji, dužna je da obezbedi puno poštovanje svih ljudskih i verskih prava na Kosovu i Metohiji svim ljudima. Srpska pravoslavna crkva ne traži posebna prava nigde, pa ni na Kosovu i Metohiji. Osim toga, ne mogu se samo za Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji kao posebna prava tretirati univerzalna, ljudska i verska prava. Zaštita kulturnog nasljeđa Srpske crkve i naroda na Kosovu i Metohiji, nepokretnih i pokretnih sakralnih dobara, koje imaju veliku opšte civilizacijsku, kulturnu, duhovnu i istorijsku vrednost, ne može se samo u tom slučaju posmatrati kao posebno pravo Srpske pravoslavne crkve. U posebna prava nikako ne spadaju ni garantovanje i poštovanje prava na život, pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu izražavanja, prava na neometano uživanje svoje imovine i druga univerzalna prava koja su svakom čoveku garantovana obavezujućim međunarodnim pravnim aktima. Neosporno je da su prava i slobode sveštenstva, monaštva i vernog naroda, kao i srpski pravoslavni identitet, sakralna i ostalna imovina Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ugroženi. Srpska pravoslavna crkva ne može prihvatiti ni jedan pravni i politički model koji se protivi Evanđelju i njenom osmovekovnom postojanju na Kosovu i Metohiji. Srpska pravoslavna crkva je bila, jeste i ostaje crkva Hristova na Kosovu i Metohiji i svuda gde se prostire njena kanonska jurisdikcija.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joan Ikije, osveštao je večeras na veruši temelje hrama Svetog Stefana, despota srpskog, u navečerije ovog praznika. O planu izgradnje ove svetinje juče je za naš radio govorio paroh Kučko-Bratonožički i Lijevo-Riječki sveštenik Miloš Lučić.
Sami projekat je radio čuveni projektant arhitekta Ratko Vukanić. Otprilike, ja mislim, oko dužina samog hrama je oko 10 metara. Visina je tako 14, ja mislim, zvonik samog hrama. Širina je otprilike oko 5-6 metara, tako. Mi u planu nam je tu da završimo prije svega sabornu kuću za to selo, da možemo služiti liturgije, i onda je u planu, tu ima jedna naša isto sestra koja želi neku spomen kapeliću da napravi iznad same crkve na jednom brdu, to jest na njenom imanju koji je ona donirala mitropoliji. Htjela je kao jednu spomenicu za svoje pretke da podigne, kako bi sami prekat same te crkve sabone bio u sklopu sa tom kapelicom, to je spomenicom. Biće i jedna stazica do te gore crkve spomenice, koju bi trebalo isto u Bože zdravlja da brzo i nju ta naša sestra Nada Zečević da počne i ona da gradi. To je neka ideja bila da se to kao neki, bukvalno kao šetalište neko da se napravi između te dvije crkve.
Crkva Boga ljubavi na planini Rumiji proslavila je danas 20. godišnjicu osvećenja. Ovim povodom je svetu arhijerejsku liturgiju u ovoj svetinji služio njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije, vikarni episkop mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Preosvećeni vladika Pajsije je ovom prilikom riječima arhipastirske pouke poučio sabrani vjerni narod.
Jedini i osnovni cilj ovoga života na zemlji da se upodobimo Bogu našem, koji je po svojoj prirodi savršen i vječan. I ono što mi možemo jeste da se upodobimo liku njegovom i da onoliko koliko to naše sile i snage dozvoljavaju da živimo onako kako nam i Sveto Evanđelje zapovjeda. A biti svet zahtjeva i da se pokorimo njegovim svetim zapovjestima dobrovoljno, da sa ljubavlju to činimo, a ne iz straha ili iz neke koristi, već iz čiste ljubavi prema Bogu koji je stradao za nas, podnosio porugu i stradanje kako bi nas spasao. Ali opet i onda kada se trudimo da Božje zapovijesti da tvorimo i da živimo onako kako je Bogu ugodno, opet ni tada to nismo zaslužili vječni život i sve ono što Bog daje, nego opet to ostaje njegov dar.
Govoreći juče za naš radio, sveštenik Jovan Plamenac, paroh Barski, koji je u Rumijskoj crkvi služio preko 80 liturgija i gdje je njegovo troje djece prije 30 godina krstio blaženog spomena mitropolitan Filohije, podijelio je sa nama utiske koje nosi sa rumijskih bogosluženja i litija u kojima je učestvovao veliki broj vjernika, među kojima i oni poznati, ali i oni Bogu poznati, i kazao da je jedno sigurno, sa Rumije, gdje je čovjek bliži Bogu, niko se ne vraća isti.
Mnogo uspomena vezano za crkvu, a osim toga imamo mi, ja i moja porodica, poseban odnos prema rumijskoj crkvi. Znači, nije to tek tako. Nisu moja djeca uzela da budu kumovi slave naredne godine. Naredne godine će biti, ove godine su bili dvoje Marljukića koji žive u Francuskoj, oni su bili kumovi slave, a onda su moja djeca za sljedeću godinu uzela. Zašto je iduće godine njima 30 godina kao su kršteni na rumijskom vrhu? Znači, ja od 1996. godine njih je pokojni mitropolita Filohije krstio na vrhu Rumi, znači 9 godina prije nego je crkva obnovljena. I tada je otac Matej, koji je u to vrijeme vozio mitropolite i šao suda sa njim i snimao njegove besede i ta mjesta gdje on posjećivao i službe, gdje je vršio službe, i otac Matej imao onu VHS kameru i tada je imao kameru. I tog dana, baš tada kad je mitropolit krstio moju djecu, to je bio običaj i to sada praktikujemo, odmah kad izađemo uzmemo krst, sveštenik ide, koji uzme, kada je vladika, naravno vladika, krst Svetog Jovana Vladimira, i onda sve četiri strane svijeta blagosilja. I on podigao krst Svetog Jovana Vladimira prema istoku, tamo prema jezeru, i bukvalno se vidi na snimku odiš. Tog trenutka pada sunčev zrak, baš kao onim predanjima, kao predanjima koje se stala zapisano. Pada sunčev zrak, tamo od prokletija, pada na taj krst, i mitropolit kaže te čuvene riječi, ali bukvalno proroške riječi. Kaže ovdje, postoji predanje da je crkva odletjela zbog grijeha dvoje pastira, momka i djevojke, ovdje, i da je ona odletjela negdje na neko, pošto svako ostrvo na Skalskom jezeru ima svoj manastir, da je odletjela na neko ostrvo, na neko ostrvo na Skalskom jezeru, i onda kada se sabere ovdje dovoljno kamenja da se vrati. I zaista, evo, stotinama godina ljudi su nosili po kamen, iznosili onda zove od podnožje ili negdje sa uspustu uzimali po kamen, iznosili gore, upravo sa tom vjerom, sa tom nadom, sa tom težnjom, sa tom ljubavlju, da onog dana kada se tu sabere dovoljno kamenja, se tu crkva vrati.
Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije služit će na praznik svetog proroka Ilije u subotu 2. avgusta, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Ilije na Carinama na Komovima. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Prilikom posljednje službe blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija u hramu svetog Ilije na Komovima na Ilindan 2020. godine, ovo mjesto je prozvano Krst od Prevlake. Proslavljanje praznika svetog proroka Ilije na Komovima u Kučima ima dugu tradiciju još od vremena kada je knjaz Nikola za pokoj duše svog oca Vojvode Mirka podigao ovu crkvu na Carinama. Crkva je podignuta na lokalitetu čija je nadmorska visina 1800 metara. Sa blagoslovom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija hram je iz temelja obnovljen od 1993. do 1995. godine trudom i nastojanjem Mihajla Prelevića i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića i Bratonožića, kao i mnogih drugih. Podignuti su i zvonik i konak koji je osveštan 1995. godine kada je predat na upravu i staranje Cetinskom manastiru. Crkva Svetog Ilije na Mokrinama u Herceg-Novom proslavit će na Ilindan hramovnu slavu. Praznovanje će započeti uoči praznika s jutra u 19 časova večernjom službom i litijom. Na dan praznika Svetog proroka Ilije u subotu 2. avgusta u 8 časova bit će služena sveta liturgija. Crkva Svete Nedjelje u Jošici u Kamenarima proslavit će u nedjelju 3. avgusta hramovnu slavu i 350 godina svoga postojanja. Praznovanje će započeti u subotu 2. avgusta večernjim bogosluženjem sa petohljevnicom sa početkom u 18 časova i 30 minuta. U nedjelju 3. avgusta u 7 sati ujutru služit će se jutrenje, a potom sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju će služiti njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom. Istog dana uveče sa početkom u 18 časova i 30 minuta bit će služena večernja služba i obavit će se litijski ophod oko hrama. Uprava parohije Jošičke poziva vjerni narod ovog kraja i drage goste da uzmu učešća u ovoj svetkovini. Jutra ćemo proslaviti svetog despota Stefana Lazarevića, Stefana Visokog u svakom smislu, vladara i viteza, diplomatu i pisca, časnog nasljednika svetog kneza Lazara i kneginje Milice, ktitora i upravitelja koji je 1403. godine proglasio Beograd svojom prestonicom. Po riječima njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, veliki despot Stefan u sebi sažima mnoštvo osobina koje treba da budu uzor za svakoga ko stoji visoko, ko vlada, ko vojuje, ko upravlja, ali i za svakoga ko smireno ne primjećuje sebe, ko čezne za smislom, za Bogom, jer je pokazao da je čovjek kao ličnost cjelina, da je i narod pozvan da bude cjelina, a sam Hristos je pozvao na to da svi jedno budemo. Praznik svetog despota Stefana je od 2023. godine slava vojske Srbije, pa će tim povodom svetu arhijerejsku liturgiju s jutra sa početkom u 9 časova u hramu svetog Marka na Tašmajdanu sa vojnim sveštenicima i bratstvom ove crkve služiti vikarni episkop Lipljanski i vojni Dositej. Po zamvonoj molitvi uslijedit će osvećenje slavskih darova i lomljenje slavskog kolača sa načelnikom generalštaba srpske vojske generalom Milanom Mojsilovićem u molitvenom prisustvu generala, pukovnika i oficira iz generalštaba. Sveti arhijerejski sinod status vojnog hrama dodijelio je upravo crkvi svetog Marka u Beogradu u kojoj se nalazi oltar posvećen svetom despotu, ali i dok se ne stvore uslovi da vojska u svojoj sredini ima hram posvećen svetitelju. Posebno svečano sveti Stefan se proslavlja u više beogradskih crkava. Spomen hramu svetog Save na Vračaru u kome mu je posvećen jedan paraklis i gdje će liturgija ujutru početi u 8 časova. U Vaznesenskom hramu u centru Beograda u kome se čuva kivot sa česticom moštiju svetog Stefana u tronskoj ikoni, a liturgija će ujutru početi u 8 časova. Proslavljaju i crkve Brvnare posvećene svetom despotu Stefanu na Avali gdje liturgija s jutra počinje u 8 i pri manastiru svetog Georgija u Leštanima. Posebno svečano sveti despot Stefan Lazarević bit će s jutra proslavljen u manastiru Manasija. Proslava će početi u 8 časova i 30 minuta svetom arhijerejskom liturgijom, nakon čega će u 17. u despotovačkom hramu uslijediti doček moštiju Svetog despota Stefana. U 18 časova svečana litija će krenuti od Despotovca do Manasije, a sabranje će biti zaokruženo u 19 časova molebanom Svetom despotu Stefanu. I Radio Slovo Ljubve Mitropolije Beogradsko-Karlovačke od svog osnivanja 2009. godine ponosno nosi ime po čuvenoj poemi Pozivu na bratsku ljubav, koji je proizišao iz pera jedne od najvažnijih ličnosti srednjevjekovne Srbije i srpske kulture, Svetog despota Stefana. Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija i ove godine organizuje pokloničko putovanje u Prebilovce na proslavu praznika svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika, kazao je juče našem radiju direktor od Igitrije protojerej Ostoja Knežević, zapazivši da oni vjernici koji jednom posjete Prebilovce imaju potrebu da se ponovo vrate i cjelivaju mošti prebilovačkih mučenika i ukrijepe se njihovom žrtvom. Otac Ostoja je kazao da su Prebilovci mjesto stradanja, ali i mjesto vaskrsenja i slave Božje.
Zaista jedan duboki osjećaj života, duboki osjećaj života onih koji su tu postradali, osjećaj njihovo prisustvo, osjećaj te čistote koja negdje i nas grešne i obremenjene mnogim problemima životnim nekako ukrepljuje i na trenutak nas, kao da nas izdvaja iz te naše svakodnevnice, iz mnogih nekih prizemnih, običnih situacija i naš um i naše srce upućuje da razmišlja o onome što je vječno i da razmišlja da zaista se tu čovjek mora, svaki čovjek koji tu dođe negdje i staviti prst na čelo i pomisliti o smislu i života i o smislu stradanja i o vječnosti, o njegovom vječnom predназначенju koje nam je Bog dao svakome čovjeku, je li da živi vječno i da živi u vječnosti u blizini lica Božjeg. A opet, ne samo u tom nekom, sa te perspektive vječnosti, nego Prebilovci su mjesto koje je živo i u nekom našem, da kažem, poimanju u zemaljskom tamo ima i djece koja se i sada tamo rađaju, tamo ima i porodica, iako naravno daleko ne u onom broju kao što ih je bilo. Ali oni koji su tu nose blagoslov te žrtve, nose taj zalog koji su im ostavili njihovi prethodnici, nekako sijeju i blistaju, toliko se oni uvijek obraduju nama kada ih posjetimo, a i za nas je zaista velika utjeha i blagoslov da dođemo na to mjesto i sretnemo se sa tim ljudima koji sada tamo žive, sa njihovim sveštenikom, sa uopšte životom koji se danas odvija u Prebilovcima.
Po povratku iz Prebilovaca poklonici će posjetiti manastir Žitomislić i saborni hram u Mostaru. Informacije o detaljima programa putovanja mogu se dobiti, kao i prijaviti za putovanje, putem telefona na broj 067 164 242. Juče je molitveno proslavljena slava hrama Svete velikomučenice Marine Ognjene Marije u Kamenoj Gori kod Prijepolja, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski Atanasije. Nakon zamvone molitve osveštani su slavski darovi i prelomljen slavski kolač. Čestitajući sabranom vjernom narodu praznik i slavu hrama, mitropolit Atanasije je u arhipastirskoj besjedi kazao da je molitva duhovni krvotok i krvotok duše.
Čitali smo iz današnjeg evanđelja kako su oni koji su se Bogu obraćali, Gospodu Hristu, to jest imajući živ taj krvotok, kojima funkcioniše taj duhovni krvotok, pa se mogu Bogu obraćati, da su oni dobijali od njega, od Gospoda Hrista, isceljenje. A oni koji su imali obamru, ugašeni duhovni krvotok, molitveni krvotok, oni nisu imali snage ni da se obrati Hristu, ni da bilo šta traži od njega. Ovo pominjamo zato što je sigurno da oni koji imaju taj krvotok duše u funkciji
Nakon božanske liturgije visoko preosvećeni je nakratko ispred hrama razgovarao sa članovima crkvenog odbora, interesovao se za njihove planove oko dovršenja hrama i podstakao ih da i dalje sa svojim sveštenikom vrijedno rade na tom planu kako bi se stekli potrebni uslovi da se hram što skorije potpuno dovrši, osvešta i privede punoj svojoj namjeni. U organizaciji Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera od Igitrija sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija 9. avgusta na dan gradske slave Svetog Pantelejmona u Bijeljini će biti otvorena međunarodna žirirana izložba ikona malog formata. Stručni žiri je za kolektivnu izložbu izabrao 50 od 608 radova koji su na konkurs pristigli iz cijelog svijeta, a autori su bili iz Argentine, Bjelorusije, Bugarske, Irske, Italije, Kanade, Kube, Letonije, Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Srbije i Švajcarske. Za tri najljepše ikone prema ocjeni žirija predviđene su novčane otkupne nagrade, a birat će se i najljepša ikona po ocjeni publike. Posjetioci će izložbu moći da pogledaju do kraja avgusta u Umjetničkoj galeriji od Igitrija u Bijeljini, koja se nalazi pored muzeja Semberije. Povodom dvije decenije od upisa Miroslavljevog evanđelja na UNESCO-vu listu pamćenja u Narodnom muzeju u Beogradu će posjetioci u narednih 10 dana imati priliku da vide ovu najstariju sačuvanu srpsku ćiriličnu rukopisnu knjigu nastalu s kraja 12. vijeka. Miroslavljevo evanđelje sastoji se od 181 lista, a zapis na posljednjem listu evanđelja svjedoči da ga je poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje. Smatra se da je dijak Gligorije, čiji se potpis nalazi na posljednjem ispisanom listu, pisar ili minijaturista evanđelja. Narodna biblioteka Srbije, koja je matična ustanova za zaštitu stare i rijetke knjige, propisala je da Miroslavljevo evanđelje može biti izlagano samo 10 dana tokom jedne godine. U okviru festivala knjige Autor na Korzou 29. jula sveštenik Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održao je predavanje na temu Pomirenje Tesle i Pupina, istorijski osvrt i značaj za srpski narod povodom 90 godina od istorijskog susreta i pomirenja dva znamenita naučnika. Otac Oliver, koji je autor knjige Tesla, duhovni lik o životu, radu i ubjeđenjima genijalnog pronalazača, iznio je dublji pogled na odnos Tesle i Pupina od sukoba i neslaganja preko decenijskog ćutanja do trenutka njihovog izmirenja na Teslinoj samrtnoj postelji 1934. godine. Gost festivala knjiga Autora na Korzou sinoć je bio Predrag Bačko Milačić, književnik iz Podgorice, čije stvaralaštvo obuhvata satiru, poeziju i filozofsko promišljanje svakodnevice. Grupa srednjeg uzrasta Kulturno-umjetničkog društva Svetog Jovana Vladimira iz Bara imala je priliku da ovog ljeta posjeti Grčku, boravi u mjestu Nausa i okolini. Putovanje je organizovano kao razmjena djece gimnazije Likeio u Nausu i Kulturno-umjetničkog društva Svetog Jovana Vladimira radi upoznavanja različitih kultura, obilaska znamenitosti, kulturnog i tradicionalnog učenja. O utiscima sa putovanja i boravka u Grčkoj koleginica Olivera Balaban juče je razgovarala sa Ljubicom Davidović, umjetničkim rukovodiocem Kulturno-umjetničkog društva Svetog Jovana Vladimira.
Prvi dan čim smo stigli, dočekale su nas žene Nausa, gdje su nam predstavile udruženje, s tim što se oni bave očuvanjem njihovih tradicionalnih nošnji i ne znam, jela, uopšte ne znam, imaju neku svoju kuću koja je kao nekad izgledala u tom gradu Nausu i one to održavaju. I zaista bio jedan predan, priredili bogatu trpezu za djecu, pa onda su dozvolili kogod je želio da obuče te njihove kostime i to je bio neki, da kažem, prvi susret. Kasnije u večernjim satima smo išli u takođe jedno selo gdje žive pontijski Grci, koji su imali svoju proslavu i tu su djeca imala nastup nekih pola sata, igre i pjesme iz Crne Gore, Srbije i Sopoda, i to jako radosno prihvatili. Nakon toga je bila neka večera i druženje, i šta je nas jako oduševilo i iznenadilo, što u Grčkoj, kad su ta velika dešavanja, od male djece do najstarijih ljudi svi igraju.
Sveta carska srpska lavra manastir Hilandar po treći put je dočekala i ugostila njegovo kraljevsko visočanstvo princa naslednika Filipa Karađorđevića, koji je po blagoslovu ovog puta poveo i svog sina, princa Stefana. Ova posjeta će, pored prisustva bogosluženjima sa bratijom manastira i drugim poklonicima Hilandara za članove kraljevskog doma Karađorđevića i manastir, ostati upamćena po više događaja. U isto vrijeme sa njihovim kraljevskim visočanstvima gosti manastira su bili monasi iz više svetogorskih manastira, koji su nakon manastirske slave i proslave praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice na poziv hilandarskog igumana visokoprepodobnog arhimandrita Metodija ostali radi učešća na prazničnom bogosluženju povodom proslavljanja sabora prepodobnih otaca hilandarskih. Nakon tipikom predviđenog bogoslužbenog praznovanja i manastirske trpeze, uslijedili su srdačni susreti domaćina i gostiju, koji su bili posebna prilika za razgovor na duše korisne, duhovne i istorijske teme. Posebno važan događaj je i pomen koji je služen u molitveno sjećanje na dan kada je srpski vožd Karađorđe Petrović, začetnik dinastije Karađorđević, 25. jula 1817. godine zavjerenički ubijen u Radovanjskom lugu kod Velike Plane. Iguman Metodije i bratstvo Hilandara služili su pomen voždu kao i svim u gospodu preminulim članovima kraljevskog doma Karađorđevića. Kao odgovor na ono što opisuju kao jedan nasilni napad na hrišćanski grad Tajbeh na zapadnoj obali, patrijarsi i poglavari crkava u Jerusalimu izdali su snažno saopštenje u kojem osuđuju napad i upozoravaju na njegove šire implikacije. Pozivajući se na incident kao na nedvosmislen čin zastrašivanja usmjeren na mirnu i vjernu zajednicu ukorijenjenu u zemlji Hristovoj, crkveni vođe ga povezuju sa rastućim i alarmantnim obrascem nasilja doseljenika usmjerenim na domove, sveta mjesta i svakodnevni život u palestinskim zajednicama. U saopštenju se također kritikuje način na koji je napad javno obrađen, žaleći se što su zvanična saopštenja izraelske policije svela stvar isključivo na materijalnu štetu, čime se izostavlja širi kontekst sistematskog zastrašivanja i zlostavljanja. Patrijarsi dalje osuđuju klimu nekažnjivosti za koju kažu da ugrožava ne samo hrišćanske zajednice, već i moralne i pravne temelje koji podržavaju mir i pravdu za sve. Pozivajući na hitnu akciju, crkveni vođe zahtijevaju da izraelska vlada pozove na odgovornost odgovorne, osigura zaštitu ranjivih zajednica i ispuni svoje obaveze prema međunarodnom pravu. Saopštenje se završava zahvalnošću međunarodnim partnerima i pozivom na kontinuiranu solidarnost, molitvu i budnost za mir utemeljen u pravdi.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz povremeno slabu i umjerenu oblačnost i uglavnom suvo. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama je moguća magla ili povećana niska oblačnost. Duvaće slab do umjereni promjenljiv vjetar na jugoistoku, povremeno umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 9 do 22, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.